Așa vorbește Domnul, nu vă suiți și nu faceți război împotriva fraților voștri copiii lui Israel. Fiecare din voi să se întoarcă acasă, căci de la mine s-a întâmplat lucrul acesta. Ei au ascultat de cuvântul Domnului și s-au întors acasă după cuvântul Domnului. Amin. Zilele trecute, citind în Sfânta Scriptură și meditând la cuvântul Domnului, versetul acesta cumva mi-a rămas întipărit în minte și mai multe zile după ce mi-a venit în minte, și anume partea aceasta de mijloc a cuvântului, a versetului care spune de la mine s-a întâmplat lucrul acesta. Și mi-au venit mai multe gânduri, alte idei din Sfânta Scriptură și atunci am văzut în cuvântul lui Dumnezeu și mi-am adus aminte că Dumnezeu este un Dumnezeu care conduce, care cârmuiește lumea întreagă și nimic nu se întâmplă fără știrea și fără voia Domnului. Totul este analizat, totul este avizat de Dumnezeu. Și în cuvântul acesta pe care l-am citit, parcă încă o dată ne lămurește acest lucru, ca și alte cuvinte din Sfânta Scriptură, mi-am adus aminte și de un cuvânt din cartea prorocului Amos, capitolul 3, unde am citit, cade pasărea în lațul de pe pământ dacă nu i s-a întins o cursă, se ridică lațul de la pământ fără să se fi prins ceva în el, sau sună cineva cu trâmbița într-o cetate fără să se înspăimânte poporul, sau se întâmplă o nenorocire într-o cetate fără să o fi făcut Domnul. Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina sa slujitorilor săi proroci. Și mi-am adus aminte că de multe ori am mai spus în public lucrul acesta, cea mai mare provocare pentru noi ca și copii al lui Dumnezeu este să ne mântuim sufletul și să-L cunoaștem pe Dumnezeu cum este El în realitate. Nu să-L cunoaștem din auzite, nu să-L cunoaștem după ce cum ne-au spus alții, nu să-L cunoaștem după ureche, ci să-L cunoaștem așa cum este El în realitate. Și cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește și ne arată, noi să privim, noi trebuie să ne fim disciplinați, să facem eforturi ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu. A-L cunoaște pe Dumnezeu înseamnă viața veșnică. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu, să-L cunoaștem personal. Și de multe ori ne rugăm pentru tinerii noștri, pentru copiii noștri, ca să aibă o întâlnire personală cu Dumnezeu. Ei, în mod personal, să audă glasul lui Dumnezeu, să se simtă atrași de Evanghelie, Dumnezeu să le vorbească în mod personal, ei să se prăbușească înaintea lui Dumnezeu, să cheme numele Domnului și să fie mântuiți. Fără această întâlnire personală de pe drumul vieții, ei pot să crească în adunare 20 de ani, pot să crească 30 de ani. Fără această întâlnire personală cu Dumnezeu, nu pot să-L cunoască pe Dumnezeu. Și de multe ori și copiii de la grupele de școală duminicală învață învățătoarele noastre și poate și noi am fost învățați la rândul nostru despre anumite caracteristici, anumite calități, anumite atribute ale lui Dumnezeu. Unele s-ar putea să ne surprindă. De multe ori se învață despre dragostea lui Dumnezeu, se învață despre răbdarea, despre faptul că El este mântuitor și așa este. Dar Dumnezeu este cea mai complicată, cea mai complexă, cea mai deosebită, cea mai fantastică personalitate din întregul univers. Și nouă ne-a fost dat harul acesta să-L cunoaștem. Bineînțeles că de a sta 24 din 24 cu Biblia pe genunchi, bineînțeles că dacă am stat 24 din 24 în rugăciune, nu vom putea să-L cunoaștem în viața noastră de pe pământ așa cum este El în totalitate. Este imens. Dar în același timp, ni se va deschide un apetit, pentru că cunoașterea desăvârșită va fi în împărăția lui Dumnezeu. Cu cât îl cunoaște mai mult pe Dumnezeu, cu atât vom fi feriți de ispite, de frustrări uneori. Vom fi feriți de judecăți greșite, vom fi feriți de anumite pericole. Pentru altele, nu suntem feriți pentru că însuși Dumnezeu veghează ca să trecem prin ele și El are niște motive. Și chiar cuvântul acesta pe care l-am citit aici, ni se spune, contextul este următorul. Solomon, despre care am auzit și aici, a primit o promisiune extraordinară de la Dumnezeu. Voi fi cu tine, cere-mi ce vrei să-ți dau. Și omul acesta a cerut înțelepciune și Dumnezeu a dat înțelepciune de i s-a dus vestea și niciun împărat și nicio persoană de pe pământ n-a fost așa de înțeleaptă ca Solomon. Dar Dumnezeu a spus, dacă vei fi ca tatăl tău David, dacă vei urma căile mele, niciodată nu o să-mi îndepărtez îndurarea de la tine. Și multă vreme Solomon a fost așa, dar a avut o slăbiciune. Și la slăbiciunea aceea n-a fost atent. A fost un tip tare iubăreț. A fost un om tare iubăreț. Dar nu și-a iubit numai nevastă sa, și-a iubit nevestele. Și nu a iubit-o pe una sau pe două. Am mai zis și eu cu altă ocazie. Au avut 700 de crăiese și 300 de țiitoare, 1000 de neveste. Dumnezeu tolera pe vremea aceea poligamia. Am mai zis, dacă ar fi venit cu toate la adunare, într-o zi nu încăpeau toate aici. Așa erau de multe. Și au fost foarte iubăreți. Au fost foarte iubăriți. Dar iubirea lui pentru femeile acelea care nu erau toate evreice, l-au făcut să se îndepărteze de Dumnezeu. Bineînțeles că poate unele dintre soțiile pe care le-au avut, le-au luat așa ca să facă niște tratate politice. Au avut egipteni, au avut sidonieni, au avut amorite, au avut moabite, au avut orice femeie frumoasă vedea, el și-o dorea. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că femeile acestea, spre bătrânețe, i-au îndreptat inima spre Dumnezeii lor și Solomon s-a îndepărtat de Dumnezeu. Ba mai mult decât atâta, târât de iubire față de soțiile acestea frumoase care au început să-l domine, pentru fiecare străină i-au făcut câte un templu. Să se simtă bine soția mea din Egipt aici și-au făcut un templu al lui Ra. Să se simte bine moabita mea de soție și-au făcut un templu al lui Chemoș, urăciunea poporului respectiv. Să se simte bine și babilonianca asta și-au făcut un templu al lui Marduc. Să se simte bine. Și soțiile astea zicea, noi am fost la templu din Ierusalim care tu l-ai făcut la închinare, acum vine și tu la templu să te închini cu noi. La templu, la Dumnezeu nostru. Și încet, încet, Solomon s-a îndepărtat de Dumnezeu. Și Dumnezeu a luat atitudine față de lucrul acesta și citiți, timpul trece repede și nu pot să citesc toate lucrurile acestea, dar se scrie în 1 Împărați 11 și în 1 Împărați 12, Dumnezeu s-a mâniat pe Solomon pentru că și-a bătuse inima de la Dumnezeul lui Israel, care îi se arătase de două ori. Și atunci Dumnezeu a spus așa, dacă ai făcut lucrul acesta, eu o să dezbin împărăția. Tu o să rămâi doar cu două seminții, iar 10 le voi lua de la tine și le voi da slujitorului tău. Și Dumnezeu așa a făcut. Pentru că dezbinarea împărăției a venit ca o judecată din partea lui Dumnezeu pentru păcatele pe care le-a făcut Solomon. Dumnezeu a dat timp de pocăință, Dumnezeu i-a dat timp de har, dar Solomon n-a înțeles lucrul acesta. Mai târziu, fiul său Roboam, când a ajuns la împărăție, au venit oamenii și au spus următoarele cuvinte. Tatăl tău a pus un jug foarte greu peste noi. Acum tu ușurează jugul acesta. Și Roboam a cerut sfatul bătrânilor care fusese împreună cu tatăl său și au spus așa, este justificată. Ascultă glasul poporului și vei fi se vor îndatora pentru totdeauna față de tine. Dar au cerut și sfatul tinerilor, acelora cu care crescuse el. Iar tinerii au spus, nu, Roboam, tu trebuie să fii hotărât, tu trebuie să fii dur, tu trebuie să fii aspru. Și o să le spune așa, tata v-a bătut cu bice, cu scorpioane, degetul mic e mai gros ca coapsele tatălui meu. Și Roboam așa a făcut. Și atunci oamenii au zis, la corturile tale Israele, ce treabă avem noi cu Roboam? Dar aici ni se spune că împăratul n-a ascultat de popor, căci lucrul acesta a fost cârmuit de Domnul, în vederea împlinirii cuvântului pe care spusese Domnul prin Ahia din Silo lui Ieroboam, fiul lui Nebat. Dezbinarea împărăției a venit ca o judecată din partea lui Dumnezeu datorită neascultării lui Solomon și după aceea datorită și păcatelor lui Roboam. Și chiar este sublinierea aceasta, de la mine s-a întâmplat lucrul acesta. Să știți că acest aspect al judecății lui Dumnezeu a fost și o pedeapsă pentru Solomon și pentru Roboam, căci Dumnezeu dorise de la bun început națiunea să fie una, să fie întreagă, să fie puternică, dar în același timp fusese și avusese Dumnezeu și un scop terapeutic. Dumnezeu avusese și un scop ca să izoleze că și casa lui David s-a îndepărtat de Dumnezeu. Celelalte 10 seminții nu s-au îndepărtat de Dumnezeu și Dumnezeu cumva a vrut să pună casa lui David în carantină ca păcatul, poluarea aceasta cu idolatrie să rămână cumva izolată numai la casa lui David și celelalte 10 seminții să fie sănătoase. Dar pentru că stricăciunea, pentru că microbul îndepărtării de Dumnezeu deja era prezent acolo și celelalte 10 seminții în scurtă vreme s-au îndepărtat de Dumnezeu. Și este cuvântul acesta, de la mine s-a întâmplat lucrul acesta. Iubiți frați și surori, putem să facem o aplicație practică și pentru noi în vremurile noastre. Dumnezeu a lăsat poruncile sale și ni se spune în Psalmul 119 că a lăsat poruncile lui ca să fie păzite cu sfințenie. Dumnezeu dorește ca să fim una. Dumnezeu dorește să fim puternici și să fim tari. Dar dacă cineva se îndepărtează de poruncile lui Dumnezeu, dacă cineva se înstrăinează de Dumnezeu, Dumnezeu care este bun, Dumnezeu care este îndelung răbdător și bogat în bunătate, Dumnezeu poate să-și arate încă o față, și anume fața aceea de asprime. Așa cum ni se spune în Roman, capitolul 11, cu versetul 22, uită-te la bunătatea lui Dumnezeu și uită-te și la asprimea lui Dumnezeu, bunătate față de tine, dar și asprime față de cei care au căzut, și să fii atent la lucrul acesta. Dacă nu încetezi să rămân bunătatea aceasta, alminteri vei fi tăiat și tu. Uneori vin judecățile acestea de la Dumnezeu, uneori nu le știm scopul, uneori nu le știm de ce îngăduie Dumnezeu, dar de la Dumnezeu se întâmplă lucrul acesta. Un alt lucru, un alt aspect în ceea ce privește judecata aceasta sau lucruri neobișnuite venite de la Dumnezeu, este și nenorocirea, este și necazul care a venit peste Absalom, peste vărul lui Solomon, atunci când s-a răzvrătit împotriva tatălui său. Și ni se spune în 2 Samuel, capitolul 17, cu versetul 14, Absalom, un tânăr dotat, un tânăr extraordinar, s-a răzvrătit față de tatăl său și a vrut ca să-l omoare. Atunci așa a adunat sfetnicii și au spus ce să face. Și unul dintre sfetnici, pe nume Ahitofel, un om care era cel mai înțelept din vremea sa în regatul său, era atât de înțelept și atâta credibilitate avea, încât Biblia spune că cine îl întreba pe Ahitofel era așa ca și cum ar fi întrebat pe Dumnezeu. Ahitofel a venit cu un sfat. Ahitofel a venit cu o părere și a spus: eu sunt de părere, acum cât e tatăl tău obosit, când nu-s mulți cu el, acum îl atacăm, acum îl omori pe taică tău, așa i-a zis Ahitofel, și războiul civil încetează. Nu mai e vărsare de sânge în popor, moare unul singur, de ce să moară atâta din popor? Și războiul civil încetează. Dar atunci Absalom a cerut sfatul și unui alt om, lui Hușai, Arhitul, care era prietenul lui David și care intenționat fusese trimis acolo ca să zădărnicească planurile lui Ahitofel. Și omul acesta a dat un alt sfat. Dar ni se spune în cuvântul Domnului acolo, deși sfatul lui Ahitofel era bun, era înțelept și dacă îl urma, așa se putea să se întâmple, totuși pentru că Absalom și-a depășit niște limite. David păcătuise și judecata venise peste el, dar Absalom și-a depășit limitele în răutate, și-a depășit limitele în blasfemie, în răzvrătire față de Dumnezeu. Până în 2 Samuel, capitolul 17, cu versetul 14, Absalom și toți oamenii lui Israel au zis: sfatul lui Hușai Arhitul este mai bun decât sfatul lui Ahitofel. De fapt nu era așa, dar ei au judecat așa. Dar spune: dar Domnul hotărâse să nimicească bunul sfat al lui Ahitofel ca să aducă nenorocirea peste Absalom. Ahitofel, prin sfatul lui, așa a gândit și sfatul lui era bun, dar Dumnezeu avea în vedere, pentru că omul acesta, Absalom, își depășise, cum spuneam, niște limite, Dumnezeu a adus nenorocirea peste el. Și iubiți frați și surori, de la Domnul s-a întâmplat lucrul acesta. Că Dumnezeul care este în ceruri, pentru omul care greșește și care îl păcătuiește, pentru că e atât de prețuit înaintea lui, pentru că e atât de drag de el și nu vrea ca să-l piardă, Dumnezeu folosește nuiaua. Dumnezeu folosește câte ceva împotriva lui. Și știți că David a păcătuit într-un mod grosolan, într-un mod foarte grosolan, dar s-a zmerit înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a pedepsit și nu l-a pedepsit cu mănuși. Și nu l-a pedepsit așa cumva, ești de-a meu, hai că o rezolvăm noi cumva. Cel care l-a răzbunat pe Urie Hetitul a fost însuși Dumnezeu. Și moartea lui Urie Hetitul a fost răzbunată de 4 ori. Nu cu 4 dintre neamurile lui David, ci cu 4 dintre fiii lui. Pentru că Dumnezeu este de o bunătate extraordinară, dar Dumnezeu este și un judecător drept. Și cine seamănă vânt, ce culege adiere? O briză a mării? Nu. Cine seamănă vânt, culege furtună, uragan, taifun, culege ceva foarte teribil. Dar Absalom, care trebuia să fie o durere, ca și o pedeapsă a lui Dumnezeu, că Dumnezeu iertase păcatul lui David, Iertase în sensul că nu și-a luat harul, nu și-a luat îndurarea de la el și nu și-a pierdut mântuirea, Absalom și-a depășit niște limite. Absalom a făcut niște lucruri îngrozitoare. Și atunci, pentru că s-a întâmplat lucrul acesta, Dumnezeu a hotărât, de la Dumnezeu a venit ca sfatul bun al lui Ahitofel să fie nimicit, ca Absalom să-și primească nuiaua binemeritată. Al treilea lucru, la care ne gândim tot prin prisma acestor cuvinte, că de la Dumnezeu s-a întâmplat, sau din mâna lui Dumnezeu s-a întâmplat lucrul acesta, este vorba despre salvarea lui Iacov și a familiei sale în Egipt. Și vă duceți aminte în Geneza, în capitolul 45, Iosif stă de vorbă cu frații săi, frații săi nu-l cunosc, la un moment dat se face de cunoscut. Și frații lui tremură ca varga. Și frații lui sunt îngroziți. L-am vândut în urmă cu 22 de ani. Dacă se răzbună, este cel mai tare în țara Egiptului. Dacă se răzbună acum pe noi, se apleacă în fața lui cu fața la pământ, se închină exact după visurile pe care le-a avut cu multă vreme în urmă Iosif, se închină înaintea lui, suntem robii tăi. Dar Iosif spune niște cuvinte extraordinare, zice. Zice, nu fiți triști, căci ca să vă scap viața voastră și a familiilor voastre, m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră aici. Nu fiți triști, din mâna lui Dumnezeu a venit lucrul acesta. Ca să nu pieriți, m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră aici. Și încă ceva, când Dumnezeu face o lucrare sau o judecată, El atinge foarte multe aspecte. Tot ceea ce s-a întâmplat cu Iosif, de la visul pe care l-a avut, până la momentul când a fost un izbăvitor în Israel, până în Egipt și a putut să spună lucrul acesta, Dumnezeu m-a făcut domn, Dumnezeu m-a făcut ca un tată al lui Faraon, s-au întâmplat foarte multe lucruri. Copiii lui Iacov trebuiau să ajungă patriarhii aceia care să aibă în ceruri pe porțile noului Ierusalim numele scrise. Ca să ai numele scris în ceruri, pe porțile noului Ierusalim, trebuie să fii un om deosebit, trebuie să fii un om al credinței, trebuie să fii un om neprihănit. La vremea aceea Iuda nu era niciun fel de om neprihănit, la vremea aceea Ruben nu era, Simeon, Levi, ceilalți nu erau, la vremea aceea Iosif nu era. Da, îl iubea pe Dumnezeu, dar era cam pârâcios și el, avea niște inclinații firești. Ei, dar Dumnezeu a îngăduit și din mâna lui Dumnezeu au venit toate întâmplările acestea. Din mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu a făcut să capete trecere înaintea lui Potifar. Din mâna lui Dumnezeu a venit ca el după aceea să fie tare și să reziste ispitei când soția lui Potifar l-a provocat ca să păcătuiască. Din mâna lui Dumnezeu a ajuns în temniță și în temniță n-a pierdut timpul degeaba. Pentru că în temniță Dumnezeu i-a dat darul acesta al tălmăcirii viselor. Și din mâna lui Dumnezeu după aceea a tălmăcit visele. Din mâna lui Dumnezeu a făcut ca acel rob al lui Faraon să uite de el vreme de 2 ani de zile. Pentru că trebuia ca să fie, era un termen precis, era un punct terminus în care Iosif trebuia să fie golit de toată dorința de răzbunare față de frații săi, trebuia să fie golit de toate ideile firești din casa tatălui său și să fie înnobilat cu idei, cu gânduri de la Dumnezeu. Iosif, acela care a ajuns în Egipt la vârsta de 17 ani, nu putea să conducă Egiptul și nu putea ca să scape viața. Iosif trebuia să treacă prin multe etape, când sus, când jos, trebuia să-i se desfășească caracterul și toate au venit din mâna lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să-și salveze familia, să salveze pe Iacov și pe patriarhii lui, ca patriarhii să treacă prin atâtea experiențe umilitoare și în final să ajungă oamenii de treabă care au și ajuns să fie oamenii ai credinței. Și toate lucrurile acestea s-au întâmplat din mâna lui Dumnezeu. Toată această epopee prin care au trecut Iacov, prin care au trecut și Iov și prin care au trecut după ce a fiii lui, a fost din mâna lui Dumnezeu, că Dumnezeu avea în vedere să salveze viața. Nu putea Dumnezeu ca să facă altfel? Sigur că da. Când au ieșit din Egipt, Dumnezeu a deschis cerul și în fiecare dimineață ploua peste ei pâine din cer. Nu putea să facă și în Canaan să deschidă cerul și să ploaie pâine din cer în mijlocul foametei? De ce trebuiau să se ducă în Egipt? Cum spuneau, ei trebuiau ca să fie desăvârșiți. Ei trebuiau să aibă un caracter nobil. Ei trebuiau să fie oameni ai credinței. Și deschizându-se de cerul și picând hrană din ceruri, în starea lor de răutate, în starea lor firească, nu era niciun fel de rezultat bun în privința aceasta. Și atunci Dumnezeu a îngăduit toate lucrurile acestea. Și iară spun, iubiți frați și surori, Dumnezeu ne-a ales din lumea aceasta mare, pe fiecare cu caracterul lui, cu sălbăticiile lui, cu ideile lui, cu prostiile lui, cu năravurile lui. Dumnezeu ne-a ales așa cum suntem. Dar Dumnezeu dorește ca să pune în noi chipul Domnului Iisus Hristos. De aceea îngăduie uneori să ne vândă frații. De aceea îngăduie uneori vorbe rele peste noi. De aceea îngăduie nedreptăți peste noi. Pentru ca prin toate frecușurile acestea, noi să căpătăm un caracter nobil și ales. Gândiți-vă unul care, de exemplu, s-a pocăit și înainte să se pocăiască, îi plăcea să fure. Dumnezeu îl iartă de toate păcatele și îl face un sfânt. Dar după aceea caracterul lui trebuie să fie schimbat. Furatul acesta, furtul care era un păcat și care era o slăbiciune și care era o obsesie a lui, trebuie să fie transformat în ceva pozitiv. Nu se poate ca cineva nu numai să-i spară rău de faptele și de păcatele din trecut, să fie atât de transformat, nici să nu te mai gândești vreodată. Nici să nu te mai gândești vreodată la lucrul acesta. Gândiți-vă că un fost hoț poate ajunge în raiul lui Dumnezeu. Păi când vede străzi de aur pe acolo, ăla se gândește să fure o bordură de aur. Ăla se gândește să-și pună ceva deoparte, dacă nu-i transformat radical. Dacă nu-i schimba total, ăla se gândește tot la lucruri lumești. Dar dacă-i schimba radical, o să facă ca și Zacheu altădată. Jumătate din avere o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva, îi dau înapoi împătrit. Slăvit să fie numele Domnului. O, dacă am putea să avem un pic de credință mai mare și să înțelegem că tot ce se întâmplă peste noi vine din mâna lui Dumnezeu. Judecățile care vin peste noi, lucrurile pe care Dumnezeu le îngăduie, oamenii pe care Dumnezeu îi pune în jurul nostru, sunt de la Dumnezeu, că Dumnezeu are în vedere și schimbarea lor și schimbarea noastră. Și de aceea ne întâlnim unii cu alții aici, cu diferite caractere, cu diferite temperamente, cu diferite culturi, cu diferite învățături din diferite familii. Și atunci, stând împreună aici, Dumnezeu face ceva, că stând atâția oameni deosebiți aici, intervin frecușuri. Și atunci ne unge, cum spunem, Psalmul 23, tu îmi ungi capul cu un de lemn, că atunci când ne mai atingem unul cu altul, să deviem așa, să nu ne rănim. Ne atinge și ne unge capul cu un de lemn, ca să nu avem cucuie. Toate acestea le face Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Un alt gând care vine din mâna lui Dumnezeu este și acesta, și anume disprețul față de Dumnezeu aduce întotdeauna durere și suferință. Și citesc în Isaia, capitolul 50, versetul 10 și 11. Cine dintre voi se teme de Domnul să asculte glasul robului său? Cine umblă în întuneric și n-are lumină, să se încreadă în numele Domnului și să se bizuie pe Dumnezeul lui. Iar voi toți, care aprindeți focul și puneți tăciuni pe el, umblați în lumina focului vostru și în tăciunii pe care i-ați aprins. Din mâna mea vi se întâmplă aceste lucruri ca să zăceți în dureri. Iarăși este expresia aceasta. De la mine vine. Din mâna mea se întâmplă aceste lucruri ca să zăceți în dureri. Aici ne vorbește despre două feluri de călăuziri. O călăuzire din partea lui Dumnezeu sau lumină din partea lui Dumnezeu și o călăuzire firească, focul propriu. Și aici ni se spune așa, care umblă în întuneric, care nu știe rostul vieții, care nu știe să se poarte, care nu știe ce alegeri să facă, care stă în întuneric, spune cuvântul lui Dumnezeu aici, omul care n-are lumină să se încreadă în numele Domnului și să se bizuie pe Dumnezeul lui și va primi lumină. Va primi lumină, va înțelege rostul lucrurilor. Cum a dat cineva un răspuns foarte scurt, foarte echivoc, dar în același timp foarte măreț, era vorba despre ciocnirea aceasta a religiilor dintre creștinism și islam. Știți că și musulmanii sunt peste 1 miliard, creștinii sunt undeva în jur de 2 miliarde, cel puțin cu numele, Așa? Și cineva, ciocnirea aceasta, că să ai respect pentru religia celuilalt și tot felul de lucruri din acestea siropoase. Dar cineva a pus întrebarea aceasta. Dacă mergi într-o excursie și într-o călătorie, la un moment dat te rătăcești, ajungi la o intersecție de drumuri și nu știi încotro să o iei. În față să îți apar doi oameni. Unul este mort și unul este viu. Pe cine întrebi ca să te descurce și să-ți arate drumul? Și răspunsul corect este acesta. Îl întrebi pe cel viu. Eu zic, asta e diferența între islam și creștinism. Creștinismul are un Dumnezeu viu, un Dumnezeu care dăruiește călăuzire, care dăruiește lumină. Islamul are un profet mort și oamenii îi cinstesc mormântul și îi fac toate chestiile pe care le fac. Toate le fac acestea. Cine nu are lumină să-l întrebe pe cel ce este viu și va dărui lumină. Dar sunt câte unii mai sceptici, sunt câte unii mai altfel și oamenii aceia nu vor să se supune luminii venite de la Dumnezeu, luminii venite de la cel viu și atunci ei aprind focul și vor să meargă în lumina lor proprie. Și unii merg cu lumina științei, alții merg cu lumina moralității, alții merg cu lumina religiei, alții merg cu fel de fel de lumini. În lumea aceasta. Și atunci cuvântul Domnului spune așa, voi toți care aprindeți focul, care nu sunteți mulțumiți cu focul care vine de la Dumnezeu, cu călăuzirea care vine de la Dumnezeu și puneți tăciun pe el, mai și puneți tăciun, să fie focul mare. Spune așa, umblați în lumina focului vostru și în tăciunii pe care ați aprins, din mâna mea vi se întâmplă aceste lucruri ca să zăceți în dureri. Cine se bizuie pe propria lumină va avea parte de durere din belșug. Unul dintre cei care s-au bazat pe propria lui lumină a fost Solomon, de care am pomenit mai înainte. Un altul care s-a bazat pe propria lui lumină a fost Ieroboam. Pentru că Dumnezeu când a dat sentința prin prorocul său, Ahia, l-a întâlnit pe tânărul acesta, Ieroboam, care era un tânăr voinic, un tânăr deștept, un tânăr foarte capabil. Era foarte capabil. Și prorocul avea o haină nouă, a rupt-o în 12 bucăți și a spus tânărului acestea, ia 10 bucăți pentru tine, căci așa vorbește Domnul. Voi lua împărăția de la David și ți-o voi da ție. Lui David o să-i țin două împărății, numai Iuda și cu Beniamin o să mai fie pe David. Dar ție, care nu ești din seminția lui, pentru că te văd capabil, te văd destoinic, îți dau 10 împărății și dacă mă vei asculta așa cum a ascultat David pe mine, voi întări pentru totdeauna împărăția în mâinile tale. Dar la un moment dat, lui Ieroboam îi vine o idee. Și ideea este următoarea. Dar dacă casa lui, dacă poporul Israel se întoarce spre casa legitimă a lui David, dacă se întâmplă așa, și asta i s-a făcut o lumină, și o alimenta lumina aceasta și o pus tăciuni, cum ai întrebat și pe alții, ce să facem? Și alții au dat un răspuns, cel mai prostesc răspuns posibil. O zis, ca să împiedici lucrul acesta, ipotetic, cu totul și cu totul ipotetic, că nu se întâmpla așa, că Dumnezeu îi promisese, dacă mă asculți, dacă vei fi credincios pentru totdeauna, tu vei fi stăpân peste 10 seminții, necrezând, îndoindu-se în credință, aprinde focul lui. Și o zis, ce să fac? Și imediat când zice ce să fac, totdeauna sunt câțiva așa, care au soluții, care știu toate. Zice, fă doi Dumnezei, fă doi viței. Unul pune-l în Dan și unul pune-l în Betel. Și să zice așa, iată Israele, Dumnezeii tăi care v-a scos din țara Egiptului. Din momentul acela a intrat o idolatrie teribilă în cele 10 seminții ale lui Israel. Și Ieroboam, tânărul capabil de altă dată, Ieroboam, tânărul chipeș, tânărul înțelept, omul ales de Dumnezeu, ca să fie cineva cu promisiuni din partea lui Dumnezeu, nu umblă în lumina cuvântului primit de la Dumnezeu. Nu umblă în lumina și în călăuzirea primită de la Dumnezeu și își aprinde propriul lui foc. Și sentința a fost aceea, pentru că ai făcut așa, mătur casa lui Ieroboam. Mături. Și toți urmașii împărăției lui Israel, de la Ieroboam în jos, până când națiunea aceasta a fost dusă în robie în Asiria, toți au fost oameni păgâni, toți au fost oameni răi, toți au fost oameni idolatri, toți au fost oameni din calea afară de răi și Dumnezeu i-a lepădat. Și este aceasta. Din mâna mea vi se întâmplă atunci, dacă nu ascultați. Și arăși este un lucru și o învățătură pentru noi. Uită-te la bunătatea lui Dumnezeu. Dar uite-te și las primea lui Dumnezeu. Dumnezeu dă vreme de pocăință. Dumnezeu are promisiuni fantastice pentru noi. Înveți fi fiți și fiice, pe străzi de aur și toate lucrurile acestea. Noi trebuie doar să mergem în lumina aceasta. Nu trebuie să ne aprindem focurile noastre. Nu trebuie să mergem în focurile altora, ci trebuie să mergem în lumina aceasta. Și dacă mergem așa, vom fi binecuvântați, bazându-ne și încrezându-ne pe Domnul și pe Dumnezeul nostru. Iar cei care se consideră mai ocoși, mai nu știu cum, își aprind și ei lumina lor. Aprindeți-vă focul vostru! Dar spunea cuvântul Domnului, atunci din mâna mea vi se vor întâmpla niște dureri. Din mâna mea se va întâmpla să zăceți în durerile acestea. Că acesta este Dumnezeu, slăvit să fie numele Său. Și apoi ultimul gând este, o să sar peste unul, că timpul o trecut aproape, și anume, din mâna lui Dumnezeu ești așa cum ești și arăți așa cum arăți. Din mâna lui Dumnezeu ești așa cum ești. Din mâna lui Dumnezeu a hotărât să fii fată și nu băiat. Din mâna lui Dumnezeu s-a hotărât să fii băiat și să nu fii fată. Din mâna lui Dumnezeu s-a hotărât ca să fii într-o anumită familie, să ai anumită culoare a ochilor, să ai anumită greutate, toate lucrurile acestea. Și citim în cuvântul lui Dumnezeu, Ioan capitolul 9, primele 3 versete. Învățătorule, cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Nu s-a născut orb pentru că au păcătuit nici părinții lui și nici omul acesta, ci s-a născut așa ca să se vadă în el lucrările lui Dumnezeu. Dumnezeu a hotărât ca să te naști într-o anumită familie, să fii de anumit sex, să fii mai mică sau mai înaltă, să fii brunetă sau blondă, să fii cu coșuri sau să mai fii nu știu cum, din mâna lui Dumnezeu, ca să se vadă în tine lucrările lui Dumnezeu. Și vă spuneam și cu altă ocazie, cineva odată, o fată frumoasă, dar micuță, 1,5 metri cu mâle sus, cum se zice, avea, era tare nefericită că nici a făcut-o Dumnezeu așa mică. Ce era dacă Dumnezeu punea material mai mult și 10 cm era și ea? Și am zis, ai fi preferat să fii ca Șarapova? O zic, cât e de mare aia? Zic, are 1,88. Zice, nici chiar așa. Păi zic, uite de Dumnezeu, te-a așezat ca o floare în grădina lui. Îs flori de toate culorile, mai înalte, mai micuțe, galbene, verzi, albastre, unele miroase, altele nu miroase, dar Dumnezeu se bucură de toate. Și Dumnezeu a vrut în grădina lui să aibă o floricică blondă, pitică, ca să se laude cu tine. Pe altul a făcut o lungană, o așa, nici aia nu-i convine și ar fi vrut ca să-i mai taie din ăsta. Gândește-te că de la Dumnezeu sunt toate lucrurile acestea. Dumnezeu te-a făcut așa ca să se vadă în tine lucrurile lui. O să zic, niciodată nu m-am gândit la chestia asta. Gândește-te de cum încolo. Gândește-te. Din mâna mea s-a întâmplat așa. Aduceți-vă aminte și altă dată, Moise tot dădea înapoi. La vârsta de 80 de ani Dumnezeu îl cheamă ca să fie un izbăvitor, să cheme și să scoată poporul lui Israel, să-l cheme din Egipt. Și Moise tot dă din colț în colț și tot așa, până la urmă zice, Doamne Dumnezeule, ca să fiu un izbăvitor trebuie să știu să vorbesc. Doamne, la 40 de ani eram tare în vorbă, așa spune în Fapte 7. La 40 de ani Moise era tare în cuvânt și în fapte. Era puternic la 40 de ani, cu o lovitură l-a omorât pe unul. Acum la 80 de ani, Doamne, zicea, vorba mi-a încurcată. După 40 de ani în care a vorbit numai cu mioarele, numai cu oițele, a început să se bâlbâie, a început să fie gânga. Și știți care este răspunsul lui Dumnezeu în privința aceasta? Cine a făcut gura omului, Moise? Oare nu eu, Domnul? Cine face pe un om mut sau surd sau șchiop? Sau... Oare nu eu, Domnul? Păi dacă am făcut așa, Dumnezeu vrea ca toată slava să fie a Lui. Că la 40 de ani Moise nu dădea nici un pic de slavă lui Dumnezeu, că el era liderul carismatic. El era cu capacitatea lui capabil să-i scoată din Egipt. Dar Dumnezeu și-a arătat judecățile sale în Egipt. Printr-un om cu o vorbire gângavă, printr-un om cu o vorbire încurcată, că Dumnezeu așa a dorit. Și de aceea vreau să vă spun, acum în încheierea acestui cuvânt, de la Domnul a venit lucrul acesta. Unii se nasc cu o problemă de sănătate, unii se nasc mai mici, unii mai grași, unii mai bolnăvicioși, mai predispuși, fiecare e așa. Pe parcursul vieții se mai îmbolnăvește și ne mai îmbolnăvim. De multe ori Dumnezeu ne ajută. Dumnezeu binecuvintează medici și viitor medici care să nu ne dea medicamente cu pumnul, ci ca să fie inteligent și să știe ce ne trebuie. Dar de multe ori ne lasă așa. Și aduceți aminte de Sfântul Apostol Pavel. A văzut niște revelații, niște descoperiri extraordinare, răpit în al treilea cer. Dar Dumnezeu a detectat la el ceva ce apostolul Pavel n-a știut că este. A detectat o înclinație către mândrie. Și o mândrie l-a făcut pe un înger plin de lumină, l-a făcut Lucifer, l-a făcut Satana, l-a făcut Diabolos. Și Dumnezeu n-a vrut atât de mult l-a îndrăgit pe Pavel, atât de mult a investit în el, n-a vrut să-l și-l piardă. Și spune, i-o da niște harul acesta să fie repit în al treilea cer, să vadă și să audă cuvinte care nu se pot spune. Dar au detectat o înclinație către mândrie. Cumva să meargă prin mijlocul fraților așa, nu să zică ceva, că 14 ani n-o zis, dar numai așa cumva, păi nu știți pe unde am umblat eu. Și Dumnezeu a văzut asta și a îngăduit un sol al Satanei, un țepuș în carne să-l pălmuiască. Și spune el lucrul acesta, de 3 ore a rugat pe Domnul să mi-l ia și Domnul i-a zis, harul meu ți este de ajuns. Din ce cauză? De la Domnul s-a întâmplat lucrul acesta. Că mândria merge înaintea pieirii. Iubiții Domnului, iubiți frați și surori, lucrările Domnului sunt extraordinare și Dumnezeu ne cheamă ca să-i fim credincioși Lui în toate. În încheiere, doresc să-ți reamintesc lucrul acesta, ești așa de prețios pentru Dumnezeu și Dumnezeu te-a așezat în familia, în casa, în locul în care ești, ca Dumnezeu să vadă prin tine lucrări, să se vadă prin tine lucrările tale și Dumnezeu te-a pus în cea mai bună dispoziție, te-a pus în cel mai bun loc ca să-L poți să-L cunoști în primul rând pe El ca Domn și Mântuitor. Toate lucrurile acestea, numai în cerul vom înțelege că El are privirea de ansamblu și atunci vom cunoaște toate cum Dumnezeu face legături, cum Dumnezeu pune lucruri și ne-a pus în cea mai bună familie posibilă, în cel mai bun loc posibil, în cel mai bun timp posibil, cu gândul acesta să ne fie cel mai ușor să-L primim pe El ca Domn și Mântuitor. Este adevărat că uneori suntem nemulțumiți cu crucea noastră, suntem nemulțumiți de părinți, suntem nemulțumiți de frați și de surori, suntem nemulțumiți de biserică. Gândiți-vă și Dumnezeu să ne binecuvânteze cu perspectiva Lui. Dumnezeu ne-a pus în locul cel mai bun ca să fim în primul rând mântuiți, după aceea ne-a pus în jurul nostru oameni câteodată răi sau unii oameni răi, urâcioși, cârtitori, fel de fel de oameni, ca să... oameni care nu ne pot suferi de multe ori, ca să ne desăvârșească caracterul, ca să ne facă oameni după chipul și asemănarea lui Hristos. Toate lucrurile acestea Dumnezeu le-a făcut, le-a aranjat în modul acesta că suntem prețioși înaintea Lui. Am citit acolo cuvântul de la timpul de rugăciune, Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți. Nu, acum Dumnezeu nu stă în cerul acolo și zice, vreau ca toți oamenii să fie mântuiți. Și oamenii să se mântuiască. Dumnezeu, marea Lui înțelepciune și iubire, aranjează circumstanțe ale vieții. Pune în jurul nostru oameni, un coleg, o colegă, pune în jurul nostru oameni care să ne spună despre Dumnezeu, să ne îndrepte către Dumnezeu. E un tată, e o mamă, e un bunic, e o bunică, este un coleg și să-L primim pe El ca Domn și Mântuitor. După aceea, El dorește nu să ne ia imediat în slavă, ci să mai stăm vreo 30 de ani, vreo 40 de ani, vreo 80 de ani pe pământul acesta și să mergem în slavă cu un caracter nobil, să se vadă chipul lui Hristos în noi, să fim eliberați de tot ce este lume și pământ, nu fiind în slavă, ci pe pământ, așa să fim goliți de toate. Și Dumnezeu îngăduie atunci lucruri de felul acesta. O, dacă am avea încredere totală în El, o, dacă ne-am bazat total pe numele Lui, o, dacă am merge în lumina Lui întotdeauna, când vom ajunge acolo și ne vom uita în umbră, vom slăvi pe Dumnezeu pentru fiecare inamic. Vom slăvi pe Dumnezeu pentru fiecare care nu ne-a suferit. Vom slăvi pe Dumnezeu pentru fiecare durere de cap. Vom slăvi pe Dumnezeu pentru fiecare operație. Vom slăvi pe Dumnezeu de câte ori ni s-a trântit ușa nas. Vom slăvi pe Dumnezeu pentru fiecare osteneală făcută în slujba sa. Toate sunt cântărite, apreciate de Dumnezeu. Și Dumnezeu dorește să le răsplătească. Mai sunt și alte lucruri, eu am sărit peste ele că timpul a trecut. Inclusiv de la Dumnezeu a venit mântuirea noastră, din mâna Lui a venit. Înainte să știm noi că suntem pierduți, El o știu că suntem pierduți. Și de la El a venit ideea și gândul ca să facă o mântuire perfectă, desăvârșită, trimițându-L pe Domnul Iisus Hristos. Nu ne-am adunat noi să facem adunare sfântă și să-L implorăm pe Dumnezeu. Dumnezeule, Tu știi că suntem nepierduți. Dumnezeule, fără Tine ajungem în focul iadului. Dumnezeule, ai milă de noi. Noi nu ne-am gândit la chestiile astea. Noi eram urâtori de Dumnezeu. Dar Dumnezeu a știut că cât suntem de prăpădiți, cât suntem de răi și Dumnezeu ne-a iubit, a ales să ne iubiască și în cerul s-a făcut un sfat și a zis, cine se va duce pentru noi? Și Hristos a venit și a spus, Tată, iată-mă, trimite-mă. Și Hristos a spus, am putere să-mi dau viața și am putere să-mi iau viața. Nimeni nu mi-a cu sila. Asta e porunca pe care am primit-o de la Tatăl. Prin porunca aceasta, de la Tatăl a venit ideea, metoda, timpul ca să fim mântuiți, să ne încredem în Dumnezeu din toată inima noastră, să-L slujim pe El cu toată inima noastră, Dumnezeu să ne binecuvânteze cu perspectivă biblică și gândurile noastre să le facem roabe ascultării de Hristos și să fie noi totdeauna gândul lui Hristos. Amin.